ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. NATO și-a deschis în sfârșit oficiul de legătură la Chișinău, iar guvernul a respins din nou criticile la adresa acestei inițiative.
Toți acei care se îngrijorează foarte mult de neutralitatea Republicii Moldova trebuie să ia exemplu de la ce face Alianța Nord-Atlantică, pentru că o să vedeți în discuțiile cu Alianța, de fiecare dată se pune accent pe neutralitatea Republicii Moldova.
În România, guvernarea continuă schimbarea legilor justiției în ciuda avertismentelor interne și din străinătate. Și la rubrica Dicționar European astăzi despre organizații de poliție internaționale. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! La inaugurarea oficiului de legătură al NATO la Chișinău, secretarul general adjunct al Alianței, Ros Goetemöller, a spus că NATO înțelege și respectă faptul că Republica Moldova nu vrea să adere, dar aceasta nu înseamnă că părțile nu pot coopera.
Today is the culmination of almost 25 years.
Vorbind în compania premierului Pavel Filip, Goetemöller a mai spus că deschiderea oficiului de legătură, unde vor activa exclusiv angajați civili, este punctul culminant al celor aproape 25 de ani de parteneriat între NATO și Republica Moldova. Evenimentul a fost însoțit de un mic protest al Partidului Socialiștilor. Președintele prorus Igor Dodon s-a întâlnit și el cu Goetemöller, spunându-i, potrivit unui comunicat, că inaugurarea oficiului de legătură îi se pare precipitate. Guvernatoarea autonomiei găgăuze Irina Vlah a spus că televiziunile din Rusia își vor putea difuza în continuare emisiunile în volum de plin prin rețelele de cablu din autonomia găgăuze. Joi, Parlamentul de la Chișinău a adoptat amendamentul legislativ al Partidului Democrat de Guvernământ ca, pentru asigurarea securității informaționale a Republicii Moldova, să fie permisă retransmiterea programelor străine cu conținut informativ, informativ analitic, militar și politic doar din Occident. Majoritatea parlamentară nu a reacționat deocamdată la declarațiile lui Vlah, apărute într-un comunicat al executivului de la Comrat. Consiliul Ministerial al OSCE a cerut astăzi la Viena o reglementare pașnică, cuprinzătoare și durabilă a conflictului transnistrian cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În declarația finală a reuniunii de pe 7-8 decembrie, citată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, se mai spune că este necesară adoptarea unui statut special pentru regiunea transnistriană. Organizația Internațională de Investigație Bellingcat, care a documentat implicarea Rusiei în doborârea avionului de pasager MH17 în Donbas în 2014, spune că a identificat un general rus printre persoanele căutate de echipa internațională de anchetatori condusă de Olanda, care investigează tragedia. Într-un raport publicat astăzi, Bellingcat îl identifică pe general-colonelul în retragere Nicolae Tkachov, drept personajul cu pseudonimul Delfin, care a apare înregistrările convorbirilor telefonice ale combatanților separatiști interceptate în regiunea accidentului la scurt timp după producerea acestuia. 298 de oameni și-au pierdut viața în tragedia de pe 17 iulie 2014. Mii de palestinieni au protestat din nou astăzi în Cisjordania, Fâșia Gaza și Ierusalimul de Est, după decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitală oficială a Israelului. Medicii palestinieni spun că zeci de protestatari au fost răniți și unul a murit în ciocnirile cu forțele de securitate israeliene la granița Fâșiei Gaza. Armata israeliană spune că militarii au deschis focul selectiv asupra ceea ce a numit doi instigatori.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Cu oarecare întârziere motivată de dificultăți logistice, NATO și-a deschis astăzi la Chișinău, la cererea guvernului moldovean, un oficiu de legătură compus din câțiva lucrători civili care au misiunea de a ajuta la modernizarea forțelor armate moldovene și de a coordona colaborarea bilaterală. În ciuda asigurărilor repetate că oficiul nu va atinge în niciun fel neutralitatea Republicii Moldova, inițiativa a stârnit de la bun început proteste care au continuat sau au culminat chiar și astăzi. Liliana Barbaroșe a asistat la ceremonia de azi și ne-a trimis următoarea relatare.
Secretarul general adjunct al NATO, Rose Göte-Müller, prezent la deschidere, a declarat că evenimentul de astăzi este punctul culminant al aproape 25 de ani de cooperare între Republica Moldova și NATO. Oficiul este menit să faciliteze comunicarea autorităților cu organizația și să accelereze proiectele începute, precum și lansarea altora noi. În discursul său, Rose Göte-Müller a ținut să accentueze că oficiul va avea doar angajați civili, nu militari, și că sarcina lor va fi nu alta decât să ofere expertiză.
There will be no military staff.
Categoric nu este vorba despre o bază militară, a spus ea. După cum a declarat premierul Pavel Filip, cel care mai întâi și-a pus semnătura pe acordul de creare a oficiului, iar astăzi l-a inaugurat, evenimentul este important nu doar pentru că va consolida parteneriatul cu NATO, ci și pentru că va ajuta Republica Moldova să se apropie de standardele statelor membre ale organizației. Când în urmă cu un an, guvernul și NATO au agreat prin acel acord deschiderea oficiului, Igor Dodon, proaspăt ales președinte, s-a opus, spunând că acest gen de instituții nu au ce căuta într-un stat neutru cum e Moldova. Astăzi, șeful statului a scris pe o rețea de socializare că deschiderea oficiului constituie un prilej de mare îngrijorare și că graba cu care guvernul acționează în acest sens comportă riscuri sporite pentru securitatea națională a statului, am încheiat citatul. O idee combătută însă de guvernarea dominată de Partidul Democrat și de șeful guvernului Pavel Filip.
Toți acei care se îngrijorează foarte mult de neutralitatea Republicii Moldova trebuie să ia exemplu de la ce face Alianța Nord-Atlantică, pentru că o să vedeți în discuțiile cu Alianța, de fiecare dată se pune accent pe neutralitatea Republicii Moldova în comparație cu cei care se îngrijorează foarte mult de neutralitatea noastră, dar în același timp încalcă această neutralitate prin staționarea forțelor armate nelegitim absolut și împotriva voinței noastre pe teritoriul țării.
A spus premierul la ceremonie. Faptul că Republica Moldova nu-și dorește aderarea la NATO, a spus în același timp secretarul general adjunct al organizației, este înțeles și respectat de alianță, dar asta nu ar trebui să împiedice o cooperare cu NATO similară celei cu Finlanda, Elveția sau chiar state mai apropiate Rusiei, cum ar fi Armenia. În timpul conferinței de presă a celor doi, însă, Partidul Socialiștilor, care asigură sprijin parlamentar șefului statului, a organizat un protest împotriva NATO în fața clădirii în care va funcționa oficiul. Atitudini, dacă nu ostile ca cea a socialiștilor, atunci cel puțin rezervate față de organizație, au, așa cum o arată sondajele, și aproape 60% din locuitorii fostei republici sovietice. De aceea, o sarcină a oficiului va fi să informeze corect cetățenii despre activitatea organizației. Republica Moldova este privită în acest moment nu doar drept consumator de securitate, ci și ca furnizor, iar acest lucru s-a întâmplat după alăturarea ei prin trimitere de militari la misiunea de pacificare NATO din Kosovo. La lansarea oficiului, secretarul general adjunct al NATO a exclamat:
"We have been impressed by the professionalism.
Suntem impresionați de calitatea și profesionalismul contingentelor de militari moldoveni care participă la misiune." Pe de altă parte, a evoluat în vreun fel în anii ce au urmat crizei ucrainene, când Republica Moldova s-a simțit mai amenințată ca altădată, atitudinea guvernării față de nevoia statului de a-și spori capacitatea de apărare? Și care sunt rezultatele unui important proiect ce a cuprins Republica Moldova de sprijinire din partea NATO acestor eforturi? Capabilitățile de apărare sunt o problemă nu doar pentru partenerii NATO, ci și pentru aliații noștri, a spus astăzi la Chișinău secretarul general adjunct al Alianței. Avem o înțelegere că aliații să cheltuie 20% din bugetele apărării pe achiziții de noi capabilități. Vom discuta astăzi cu premierul Pavel Filip și cum putem face față mai bine scopului acestui proiect, a spus Rose Göte-Müller. Întrebat cum a primit reducerea în Parlament a bugetului programat de guvern pentru nevoile armate pentru 2018, Pavel Filip a răspuns:
"Pentru noi este un subiect foarte important și o atitudine separată față de consolidarea și fortificarea armatei naționale, dar trebuie să luăm în calcul o realitate. Există o capacitate financiară a statului. Pe de altă parte, există multe angajamente cu Fondul Monetar Internațional. Trebuie să asigurăm acest echilibru financiar din buget. În același timp, noi avem toată certitudinea că pe parcursul anului 2018 vom veni cu rectificări la buget, astfel încât să ajustăm la realitățile și veniturile la bugetul statului din încăsările care sunt asigurate în piață.
Într-o strategie nouă de apărare trecută deocamdată abia prin guvern, autoritățile moldovene se angajează să ridice spre 2020 cheltuiala pentru apărare la 0,5% din PIB. O primă creștere cu 50 de milioane de lei față de bugetele anuale obișnuite de 550 de milioane era programată să se producă în 2018, dar ulterior forțele politice din Parlament au redus această creștere cu 13 milioane de lei. Din Chișinău, Leleana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40 de minute, dar și pe pagina noastră de net, și are ca temă finanțarea școlilor moldovene cu tot mai puțin copii.
Noi încercăm să facem față lucrurilor, așa, nu că n-am face aici să facem în altă școală, bine că nu dispunem la diferite obiecte de material ilustrativ, mă rog, la obiectivul unde se fac experiență. Normal că din suma de bani pe care o avem, dar într-atâți ani eu mă simt ca în familie, știți? Noi suntem o familie mai mică, dar unită.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În luna iulie a fost lansată reforma guvernului. Deși perioada de tranziție nu s-a încheiat încă, după etapa de reducere a ministerelor și comasarea altora, experții Institutului IDIS Viitorul constată deja lacune în asigurarea transparenței și eliminării influenței politice în acest proces. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
După reducerea numărului de ministere de la 16 la 9 și demararea procesului de optimizare a cadrelor, asta însemnând concedierea peste 400 de bugetari, de curând au fost selectați prin concurs 24 din secretarii de stat care ar urma să înlocuiască viceministrii. Mulți dintre aceștia au rămas însă în garnitura executivă, preluând noile funcții. Prin urmare, se întreabă expertul Institutului Viitorul Ion Tăbârță ce a stat la baza acestor numiri, merite sau influențe din partea Partidului Democrat de la guvernare. El pune la îndoială depolitizarea procesului de reformă a guvernului în atare condiții de desfășurare a concursurilor pentru suplinirea noilor funcții.
O serie de viceministri care au fost numiți în anumite ministere pe criterii politice sau reieșind din apartenența politică la un partid, în urma acestor concursuri au devenit secretari generali sau secretari de stat. Aici nu prea este clar cum a avut loc această depolitizarea anumitor persoane care până atunci au fost numiți pe criterii politice sau în noile situații ei deja au devenit persoane depolitizate.
Migrarea funcționarilor numiți pe criterii politice de la o funcție la alta a fost remarcată și de alți observatori de la Chișinău, iar temei pentru această constatare a fost și faptul că în spațiul public nu au ajuns informații despre cum s-au prezentat candidații la funcțiile de secretar de stat. Iurie Ciocan, directorul Centrului de Implementare a Reformelor, spune că regăsirea unor foști viceministri în pozițiile de secretar de stat se datorează exclusiv capacităților lor.
Dacă se dorea numirea în funcție unor persoane care reprezintă politic partidul aflat la guvernare, acest lucru se făcea în 1 octombrie, așa ori altfel. Noi de 3 ori am reanunțat concursul pentru angajarea secretarilor de stat. De ce? Pentru că avem o linie destul de scurtă de specialiști, din păcate. Da, unii secretari de stat au migrat din funcțiile de viceministri, pentru că au fost suficient de buni, atât în interviu, cât și în toate probele.
Iurie Ciocan a dat asigurări că mersul reformei guvernului este și va fi un proces transparent. De cealaltă parte, expertul Ion Tăbârță atrage atenția că nu există informații despre analize de cost-eficiență a restructurării guvernamentale, nu se știe ce criterii au stat la baza comasării unor ministere și de ce se va ține cont când vor fi concediați o parte din funcționari.
Noi avem informarea, însă de regulă această informare se prezintă deja la momentul când s-a luat decizia. Noi nu știm cum a fost această bucătărie internă. Da, noi ne dăm seama că sunt anumite aspecte că totuși nu poți să le faci anumite dezbateri publice, că atunci cumva ori le politizezi, ori introduci aspecte populiste. Însă oricum aici ar fi mai bine să avem mai multă transparență din interiorul procesului.
În cazul optimizărilor de personal, spune Iurie Ciocan, nici nu au existat analize, ci doar constatarea faptului că mai multe funcții se dublează.
Odată cu excluderea unui mic sarcini, se exclude și postul care îl face, pentru că se dublează, pentru că sunt funcții nespecifice. Ministerele prestau servicii contraplată. Ministerele administrau proprietatea publică, întreprinderi de stat, societăți pe acțiuni și tot așa. Noi am venit cu anumite corecții și am spus în felul următor. Ministerul face politici și verifică executarea lor. În rest avem trei categorii de agenții subordonate. Implementare, inspectorate cu funcții de control și prestare de servicii.
Experții anticipează că reforma guvernului va începe să producă rezultate, cum ar fi economii bugetare, de exemplu, abia în anul următor. Pentru a fi credibile, însă, aceștia recomandă ca acțiunile autorităților să aibă la bază argumente temeinice și, în mod obligatoriu, să fie publice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o relatare de la București despre continuarea schimbării legilor justiției de către guvernarea dominată de Partidul Social Democrat. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Așadar, în România, principalul partid de guvernământ social-democrat continuă să ignore avertismentele venite din interior, din țară, dar și de peste hotare, și să-și folosească majoritatea parlamentară confortabilă pentru schimbarea legislației ce permite lupta împotriva corupției. Detalii într-o relatare primită de la Sabina Fati.
Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a anunțat astăzi că ar avea la dispoziție pârghii pentru încetinirea procesului de adoptare a noilor legi privind justiția, pe care coaliția de guvernământ vrea să le aibă gata înainte de anul nou. Lazăr a spus că pregătește aceste căi de încetinire, dar nu le anunță deocamdată. În discuție sunt cele trei legi care guvernează sistemul juridic, cea privind statutul magistraților, care a trecut deja prin Camera Deputaților și așteaptă votul final de la Senat, cea privind organizarea judiciară aflată în dezbatere la Comisia Specială a Parlamentului și cea de-a treia, legea de funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii. Din statutul magistraților, partidele aflate la guvernare, PSD și ALDE, au scos deja garanția privind independența procurorului. Au adăugat faptul că procurorul ierarhic superior poate cenzura actele subordonaților săi, iar procurorul este pus de facto sub controlul ministrului justiției, deci sub control politic. Se află în curs de dezbatere legea privind organizarea judiciară, în care coaliția de guvernământ a introdus grava neglijență, o formulare care implică multă relativitate și prin care procurorii pot fi hărțuiți în folosul acuzaților, și așa numita obligația statului de a se întoarce împotriva magistraților care au luat decizii greșite din neglijență sau rea credință, situații greu de verificat cu adevărat, dar cu ajutorul cărora se poate pune presiune mai cu seama asupra judecătorilor care au pe masă dosare ale unor demnitari. Tot în cadrul acestei legi de organizare judiciară, PSD și ALDE au introdus secția specială de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Cu toate că la prima vedere aceasta din urmă prevedere nu pare prea gravă, totuși ea ar putea afecta întreaga funcționare a Direcției Naționale Anticorupție. Până acum, potrivit legii de funcționare a DNA, magistrații bănuiți de fapte de corupție erau investigați de procurorii acestei instituții. Dacă modificările propuse de PSD și ALDE vor fi adoptate și magistrații vor fi scoși de sub investigarea Direcției Naționale Anticorupție, atunci însă toată legea DNA ar urma să intre în procedură parlamentară pentru a fi schimbată. Acesta ar fi un risc major pentru România, după cum au avertizat deja Comisia Europeană și Departamentul de Stat de la Washington. În plus, majoritatea politică din Parlament refuză să consulte Comisia de la Veneția cu privire la modificările pe care le operează în legile care încă asigură independența justiției. Suntem hotărâți să ne apărăm statutul pe care îl avem, a declarat în această după-amiază Procurorul General al României, vorbind despre independența magistraților. Mai multe organizații profesionale plus Consiliul Superior al Magistraturii s-au declarat împotriva modificărilor care au loc în Parlament. Iar președintele Klaus Iohannis a precizat astăzi, de ziua Constituției, că românii se dovedesc mai uniți ca niciodată în jurul unor principii fundamentale ale pentru a căror respectare militează activ, fără a mai accepta niciun pas înapoi. În acest fel, președintele Iohannis nu doar că îi îndeamnă pe români să rămână în stradă până când politicienii vor decide să lase legile justiției în pace, dar sugerează și că în primă instanță nu va promulga aceste legi. Președintele poate însă trimite înapoi în Parlament o singură dată legile pe care nu vrea să le promulge. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rápida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Interpolul a devenit de multă vreme un instrument politic de care abuzează țări totalitare, precum Rusia sau Iranul, care caută să-și neutralizeze opozanții fugiți în străinătate. Rusia și Iranul se numără astfel printre țările care abuzează din ce în ce mai mult de așa numitele notificări roșii ale Interpolului pentru a căuta arestarea oponenților politici. Rusia a fost de altfel criticată anul acesta în primăvară de către Consiliul Europei, care a calculat o creștere de 5 ori a mandatelor Interpol emise de Rusia în ultimul deceniu. O asemenea notificare roșie permite poliției din cele 190 de state membre ale Interpolului să coopereze în legătură cu arestarea și extradarea unor persoane căutate de autoritățile dintr-o țară sau de un tribunal internațional. Un raport al Consiliului Europei din 26 aprilie anul acesta a declarat că Interpolul ar trebui să fie restructurat pentru că unele state membre folosesc Interpolul în scopuri politice, căutând să pedepsească adversarii domestici care fug în străinătate. Rusia e una din țările care au dezvoltat în ultimii ani o strategie complexă și bine finanțată de utilizare a Interpolului. Printre cazurile cunoscute se numără cel al lui Mukhtar Ablyazov, fostul ministru al energiei din Kazahstan, acuzat de delapidarea a multe miliarde de dolari de la o bancă a țării. Ablyazov a petrecut mai mult de 3 ani în închisoare preventivă sau arest la domiciliu în Franța, după ce a fost inculpat de autoritățile franceze în urma unui anunț roșu emis de Rusia. Franța a refuzat să-l extradeze, dar el a rămas într-o închisoare franceză până în decembrie 2016, aproape 3 ani, când avocații săi au dovedit cu succes în fața Curții Supreme franceze că scopul Rusiei era unul politic. Consiliul Europei a susținut de asemenea că Interpolul ar trebui să facă mai mult pentru a proteja drepturile acuzatului în general, inclusiv adoptarea unor măsuri mai puternice de recurs pentru o persoană afectată de o notificare roșie. Având sediul în Lyon, Franța, cu 190 de țări membre, Interpolul își definește rolul de a permite poliției din întreaga lume să colaboreze pentru a face lumea un loc mai sigur. A făcut de multe ori acest lucru, permițând forțelor de poliție să împartă informații despre criminali, șefii mafiilor, fugari și să le permită arestarea. Țările au însă o mare latitudine în aplicarea mandatelor Interpol. Astfel, răposatul magnat rus Boris Berezovski, fugit la Londra, dușman personal al lui Putin, nu a putut fi extradat din Marea Britanie spre Rusia, tribunalele britanice considerând că cererea de extradare sosită de la Moscova prin Interpol era motivată politic. Din ce în ce mai multe voci cer acum reformarea Interpolului, dat fiind că foarte multe dictaturi sau țări nedemocratice se servesc de Interpol pentru a-și persecuta opozanții din străinătate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, nu este dat în urmărire internațională. Ne-a reconfirmat șeful Biroului Național Interpol de la Chișinău, Viorel Țentiu, la 3 zile după ce presa rusă a relatat despre o presupusă decizie a procuraturii ruse de a-l pune sub acuzare pe Vlad Plahotniuc și de a-l da ulterior în urmărire internațională.
Încă o dată confirm că domnul Plahotniuc nu este în căutare internațională prin canalul Interpol, care ne stau nou la dispoziție.
Cazul, cu mai multe necunoscute deocamdată, a liderului democrat ne-a servit un prilej să ne întrebăm cum și în ce condiții ajunge o persoană în canalele Interpol. Procedural, darea în urmărire internațională e o decizie discreționară a autorităților naționale, explică Viorel Țentiu.
Mai întâi ar fi anunțată persoană în căutare internațională. Persoana teoretică ar trebui să fie anunțat în căutare națională. Ar trebui, ipotetic, să existe un dosar penal. În baza acestui dosar penal se înaintează cererea la judecătorul instrucției pentru anunțarea acestuia în căutare națională. După se solicită anunțarea acestuia în căutare internațională.
Secretariatul General al Interpol decide să dea sau nu curs fiecărei solicitări de dare în urmărire internațională. Ca să fie admisă cererea, trebuie să întrunească mai multe condiții, spune Viorel Țentiu.
Vorbim de Constituția Interpol, de alte acte normative care stau la baza activității Organizației Internaționale Poliției Criminale.
În ce condiții se poate respinge?
Interpol nu se implică în chestii politice, militare, rasiale.
Cum spuneam însă, e la discreția statelor să ceară sau nu urmărirea internațională a cuiva. Totodată, o țară poate respinge să aplice un mandat Interpol trimis de o altă țară. Un alt moment de blocaj este atunci când cel dat în căutare este localizat, dar statul nu acceptă să-l extradeze. E și cazul primarului de Bălți, Renato Usatăi, cercetat penal și dat în urmărire internațională la cererea instituțiilor de drept moldovene, pe care Rusia însă refuză să-l extradeze. Din nou, Viorel Țentiu.
Noi suntem semnatari a Convenției de la Viena cu privire la extradare. Nu putem să-i obligăm pe cei din Federația Rusă să-l extradeze pe respectivul cetățean. Deci este o normă internațională la care suntem parte.
Republica Moldova a aderat în 1994 la Organizația Internațională a Poliției Criminale. Șeful Biroului Național Interpol, Viorel Țentiu, ne-a spus că această organizație este nu doar un instrument de dare în urmărire internațională, ci unul foarte eficient și util de schimb de informații între state, capitol la care Moldova se plasează printre primele 10 țări membre. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Mititelu, redactor șef la ziarul Cuvântul Liber de la Leova.
În Cuvântul Liber de astăzi, într-un articol care se numește Dorință și Speranță, este vorba despre faptul că în satul Cociulie, raionul Cantimir, a fost finalizată cu succes implementarea proiectului comunitar Aportul Femeilor Active, Succesul Comunității, de renovarea a locului de agrement care se numește La Izvor. Cu această ocazie, locul a fost sfințit de preotul paroh al bisericii din sat, Nicolae, după care artiștii amatori ai ansamblului folcloric Semănătorii au asigurat o adevărată sărbătoare pentru sătenii și oaspeții lor. Trebuie să spunem că programul național de mentorat pentru femei active, Inspiro, a rezolvat multe probleme comunicarea din Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani. Ziarul publică un articol semnat de Maria Colciu, consilier de probațiune la Biroul de Probațiune Leova, intitulat Violența naște violență, în care se vorbește că violența este un fenomen larg răspândit în Republica Moldova, iar pe parcursul anului 2017, în adresa Biroului de Probațiune Leova, au parvenit 17 sentințe ori hotărâri de condamnare vizând aplicarea violenței, față de 7 în 2016.
A fost Ion Mititelu, redactorul șef al ziarului Cuvântul Liber de la Leova. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.